Орындық яғе крыслады ұлтырған адемлер білән өрі тұрып қол елішіп көрішінің өкімін еме? Деп сол сұрылыпты. Мұсуалы бір жауап әген болсыңыз.
Бұл мәсіл кәсек, ұлтыған кіші мәйлі орындық ұлтыған болсын, мәйлі бір сұпының үстіде ұлтырған кіші болсын, мәйлі яғы ұлтырап тұған кіші болсын. Бұл кіші өлен сұртын кірген кіші көрішмекші болған болса, бұныңы өлімалы бір тәпсілі қарап фәтуа берген екен бұныңға. Яғни, егер кірген кіші мехман, яки мұсапир, сапардан келген кіші болған болса, шы ұлтырған кішілер егер көп болған болса, бұл жағда ұлтырған кішілер орнынан тұрып бұл кішіге. Ашында қол ішіп көріші, якуш алып көріші, бұл жоқ. Ама олар ұлтырып келген болса, ассаламу алейкум деп салам білен көрішкен болса, бұл мы жоқ. Ама ұлтырған кіші бір кіші болып қалған болса, мәлі келген кіші мәлі сапардан келген болсын, яки мехман болсын, яки сапардан келген емес, мехман емес. Әшінде бір шу орындығы кеп қалған бір кіші болған болса, деген ұлтырған кіші бір болған болса, бұның келіп қол ілішіп көрешкен болса, бұл мы жоқ. Ама ұлтырған кіші көп болып қалып, келген кіші мехман емес, сапардан келген емес, онда болған болса, әлбетте шу сорынға бір мың кішілер ұлтырған шу сорынға, он үш кіші оқшы ұлтырмақшы болып кірген. Әшінде бір кіші болған болса, бұл жағда Шейх Нусейм Рахимулланың ки фәтвасы деп ту. Бұндақ жағда Расулланың сүннеті, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, яки ассаламу алейкум деп мұшы салам лебізіні ішілтішінен күфайлыш бұл сүннет. Алла айтып біріп қол ішіп көрішеш, о кіші үшін башқыларының қопшы, яки о кіші ұлтасы келіп еңішіп көрішеш, қол ішіп көрішеш. Мау нәрсе, еш бір сүннет көмі доқ. Шуңа ішінің әң яқсы, елінің әң яқсы Расулланың елі. Деген қайдық асасен, хейрлі хәдей, хәдей Мухаммед саллаллаһу алейһи ва саллям. Деген шәрий қайдық асасен, болса, мұсылман қырындаштарымызны, бұндақ ұлтыған кішілерінің ке, сорындыға, кіріп ұлтымашы қоған кішінің ке, салам білен күфайының үшін тәвесе ақылымыз. Мұны бұл сүннет, деп білім келтіріп та, ама бұл я биддет, я бір харам, я мекру деген демеп ті. Чүнкі, қысықса ағаулыштық іш. Мекру дейдісе, бұл биддет харам болыш, ihtimal bo'lishi mumkin. Yoq bidat harom desa, bu unchalik ig'ir narsa emas. O'zaro bir urf-odat muomala turidagi bir ishlar degan narsa bo'lishi mumkin. Vallohim shu bunday ishlarda ulamolar shunday so'zni mujmal qilib qo'ydi. Shuning qisqasi, har bir musulmon shunday ko'rishish, yurish-turish ishlarimi albatta Rasulullohningki qilgan qiliqlari, ko'rsatgan yo'llari bo'yicha qilishi muhim. Shuning qirdashoq buni tavsiya qilamiz. Demak, жауабымыздың құласысы сұрттын мейман болып кәген, яке сұрттын сәпәрдін кәген үшінде кіші болып қалып қалса, бұны ұлтыған кішілер орындың тұрып, қол ішіп көрішемді, яке құшал ішіп көрішемді, бұл сүннет қылап емес. Ама мейман яке мұсабыр болмыса, оның алайды қоп көрішіш, бұл сүннетті ек еш, сүннетті қылап. Шоң бұл аға олыш, яқшы бұл іштен. Кірген кіші ассаламу алейкум білән күфайлыш бұл сүннәтке муафиқ дейді. Ама ұлтыған кіші бір кіші оған болса, келіп қол ішіп көрешкен болса, бұл жоқ мейлі ұлтыған кіші қол беріп көрешкен болсын, яки ұлтыған кіші орнын тұрып қол ішіп көрешкен болсын, бұл жоқ. Әбзелі әлбетте ұлтыған кіші орнын тұрып көрешкені жақсы, егер үрф-әдетте бұл әрі үрмесіздік қылды деп қалыптарға бір үшменлік адабет шығып қалса болған, мұнда болып қалса, шу ихтимал болып қалса, әбзілі шу үрпадетке рай қылып, орнын тұрып көріш керек, әгер бір ұлтоқ үшін бір, кіргі үшін бір болған болса. Яки ұлтоқ үшін бір, кіргі үшін бір нәтче, яки бір болған болса ма, ұлтоқ үшін кіші, әгер үрпадет әшіндің яман көрілдің ұлық қалып қалса, ұлтып тұрып көріші, орнын тұрып көріші, әбзіл, үрпадетке рай қылып. Ама ұлтоқ үшілі көп болған болса, бұл жағды келген кішілер бір я көп мұсапір сапардан келген, яки мехман болған болса, мехман үшін қопыш, әркіз шариеттілік шекленген, қопышын шекленген деген маға түрі кірмейді. Қопышын шекленген түрі неме түрі десе, бұл қиям илейхи емес, яны келген мехман яки сапардан келген кішіге көрішімін деп қопышыны, бұны өлімалы қиям илейхи дейді. Ама қиям лаху, яны ұл кішіні ұлығылаш үшін қопыш, қиям лаху. Yani bir kişi ulu olsa etrafı da hemiz kolu bağlı bunu tik durup duruş. Bu kişinin ulullaş cümlesi kere. Eğer ulullaş mesela kımga takdırdı mı? Ulullaş'tan ibaret ilgi Ecemlerinin Uzakistan Mecusi ya ki Rum İmperisi'nin en üstünde ilgi insanını ulullap, üzgoşu insanını özünün yukarı kırıp ulullap tazim kılış. Diyen nesi okşap kılış babıdın. Bu doğru semez. Kıyam lahu. Şu an kıyam lahu ile kıyam ileyhine acırtıp mamuk işine kırındaşı tevsiye akılımız. Bu meseleyi bir tane cevabımız mı şu? Vallahi alem.